Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Ano, dobré odpoledne z Midgardu, hlásí se vám Petr Václav. Teď jsem normálně v průběhu té znělky, musím říci, lehce znejistil, a já vám řeknu proč. Znejistil jsem proto, že si nejsem jistý, jestli mám mít stárnutí je přežitek. A nebo řeklo se, stalo se, odhaduj, že tady stárnutí je přežitek. Ale pro jistotu to ještě zkontroluju. Protože v podstatě bychom mohli zrealizovat takový nebo makový vysílání, ale ach jo, tak to mám zase moc počtu v tomto kalendáři, musíme to zase přepnout, takže já doufám, že jsem tady dobře, že znělka odezněla tak, jak měla, a už se mi otvírá kalendář. Řeklo se, stalo se. Vážení milí posluchači, sakra, to se mi to nějak zamíchalo. No, tak co s tím provedeme? No, znělku pouštět znova nebudu, to je blbost. Prostě rozjedeme pořád, řeklo se, stalo se. A já se teda fakt březen, 10. týden, dnes, je to tady, 13. Jak to, že jsem tak poplet? No, to jsou mi věci. Takže z toho vyplývá, že minule byla repríza, řeklo se, stalo se, to jsem byl pryč na takové jedné pěkné akci, já jsem se tam potkal i s Pavlem Hlávkou a a ze spoustou úžasných, skvělých lidí. No nic, tak pojďme. Beru zpět, nestartuje pořád stárnutí přežitek. Startuje pořád, řeklo se, stalo se, já mám na to normálně uchylku, jak jsem zvyklý, že všechny pořady mám každý týden a jenom ta alternace a to řeklo se, stalo se a stárnutí přežitek se střídá po těch dvou týdnech. Wow, tak to jsem z toho fakt divoký, ale to nevadí. Nevadí, protože my se podíváme, kdo má dneska svátek a budeme řešit, řeklo se, stalo se. Jenom si tady připravím jiné příspěvky a bude to. Tak, kdo má dneska svátek? Dneska slaví, a to určitě bude hodně dneska oslavenkyň, Růžena, Rozálie a Rosita. 13. března o sobotě 2021 slaví Růžena, Rozálie a Rosita. Jak jsou na tom dámy? Růžena, to je často užívané jméno. Je to nejvíce užívané jméno od R, tedy ženské jméno od R. 52 259 růženek nositelek tohoto jména. 31. příčka v pořadí. Je vidět, že šípková růženka, je vidět, že růžena, růža, růž, jak se ještě říkají, růž a podobně, tak růža, takže to je opravdu oblíbené jméno. Jestli za to může ta pohádka, já úplně teda přesně nevím, ale faktem je, že tedy to je velká porce růženek. Ale pozor, Rozálie, 1047 nositelek, 238. příčka, no ale to už jsme někde na 53 tisících a ještě se jen teď koukneme Rosita 27 1522 příčka. No, takže 53 336 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek a já vám všem růženkám, rozálím i rositám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, hodně krásných lidí okolo vás, hodně těch, kteří vám přijdou popřát. No a apeluji na všechny z vás, kteří znáte, máte v rodině mezi blízkými nebo jenom mezi kamarádkami růženku, rozálí nebo rositu, nezapomeňte jim popřát, neboť dneska slaví svůj svátek. A protože je 17 hodin a kousek, tak de facto, až doposloucháte tento pořad, je nejvyšší čas popadnout puget, popadnout lahvinku a jít blahopřát. Nebo to prostě vypnete, půjdete už teď a pustíte si tenhle ten pořad ze záznamu, z archivu. Ono v podstatě, když si to pak člověk může pustit třeba i opakovaně, tak někdy, jak mi píšete, to není z mé hlavy, to jsem já nevymyslel, jak mi někdy píšete, tak to takhle děláte a vlastně jakoby nastudováváte některé věci, které si říkáme. Někdo nastudovává, někdo třeba dohledává. Já jsem rád, že mi ke spoustě jakoby nakopnutých věcí, tak jako, že do nich drcnem, buď s mým hostem, nebo já prostě drcnu do nějakého tématu, protože nedá se každé téma, kterého se dotkneme, absolutně perfektně rozebrat. A jsem rád, že mi vy pošlete k tomu nějakou buď reakci, doplnění, odkaz nebo něco, co se k tomu váže, takže nádherná interakce, já jsem za to velmi, velmi rád, protože bez té interakce by to prostě nešlo. Dobře, tak pojďme se podívat na několik důležitých věcí. Když bych tady řekl, že ještě máme k dispozici telefon, kam můžete volat a můžete psát, s číslem 774-139-044. Vy ho znáte, pak můžete ještě použít Skype, PetSyn2, Petsyn 2. Nevím, včera se na něj nemohl Pavel Hlávka dovolat, musel jsem volat já jemu, tak nevím, kde byla chyba, ale měl by být funkční, můžete i psát na ten Skype, můžete i na Skype zavolat, takže dneska nemám hosta. Já se zmíním k hostu včerejšímu, k Lence Tarabové. Vlastně ona mi hodně děkovala za to, že jsme mohli probrat některá témata a možná to brala trošku jako satisfakci, protože víte, jak to je, když po vás někdo začne plivat jedovaté sliny, tak se může stát, že někteří se k vám otočí zády minimálně po dobu, než se to vykrystalizuje a dokonce někdy se k vám chovají jak prašivému psu. Ale nikdo neskoumá, jestli to je nebo není pravda, na čem se to zakládá. Na druhou stranu, i já se byl zvědavý jakoby na spoustu reakcí Lenky Tarabové a vlastně byl jsem rád, že vám ji mohu představit nejenom jako aktivistku, kterou znáte z vystupování na demonstracích, ale i jako člověka, který založil asociaci, ve které se snaží po vědecké linii dotlačit a domět některé odborníky k tomu, aby naslouchali a někteří, aby mohli vyjádřit svoje odlišné názory od toho, co je prezentováno v mainstreamu. Tak bych to nějak asi deklaroval. Potom pochopitelně v té odborné veřejnosti, ať je to vědecká nebo lékařská, tak je ještě jeden takový fenomén. Není to vždy jako kdyby otázka chtění, nechtění nebo zlé vůle, i když té je tam také velmi mnoho. Ale ne každý ten případ, který se nám nelíbí, jak ten vědec nebo lékař postupuje, tak je tam určitá zkostnatělost nebo, jak bych to řekl, ustrnulost či až lenost v tom, že ten člověk vychází z jakýchsi dogmat a paradigmat té vědy, která už jsou přežitá a jakoby nedrží krok s tím vším novým, co už je třeba vybádáno nebo prověřeno, ověřeno novými technologiemi, novými možnostmi, které v ruce prostě s tím, jak některé věci se vyvíjí, tak jsou k dispozici. Takovou krásnou ukázkou je třeba Darwinova teorie, která už je v podstatě popřená z mnoha úhlů a stále jsou tady ještě vědci a vědátoři, kteří na ní ujíždí a pořád vymýšlí jako kdyby způsoby výkladu, aby to nějakým způsobem mohlo fungovat, tak oni bádají a jak si se snaží odhalit způsob, jak to vysvětlit, že to tak je pravda. Z toho můžete usuzovat, že prostě tady je spousta opravdových lží, které byly nasunuty z nějakého důvodu a protože už jakoby ta aktuální doba té manipulace pominula, tak je potřeba se k některým věcem vrátit a ozřejmit. K některým věcem je potřeba se vracet a připomínat je. To znamená, dejme tomu, když byla v roce 2009 prasečí chřipka, a takzvaní odborníci tady vykřikovali a křičeli, že rouška nikoho neochrání a je potřeba očkovat. To tyko jsem parafrázoval mistra světa, admirála v záloze, plukovníka, admirála říčního ponorkového letectva ve výslužbě Primulu, tak to je přesně to, jak ho lze nachytat na švestkách, že korouhvička, která se točí přesně tam, kam je potřeba. Když se chtělo prosazovat očkování v roce 2009, a pak se ukázalo, že ty vakcíny jsou infikované tím, proti čemu de facto mají zafungovat, to nebyla ta verze, jakoby, že vlastně je tam jakoby limitovaný virus, který nemá šanci se vám v těle přemnožit a vybudí imunitní reakci těla. To s tím nesouviselo. Tam byly ostré viry, které v podstatě infikovaly příjemce té vakcíny. Ty vakcíny nakonec za x milionů korun skončily na skládce, byly zlikvidovány, tedy nemyslím teď na skládce přímo, ale byly prostě zlikvidovány správným způsobem. A přestože za ně bylo utraceno velké množství peněz, tak nikdo je nechtěl. Prostě všichni se toho báli, protože se to vědělo. Takže to máme jeden příklad, kdy tedy rouška vám proti virové nákaze nebude stačit. Je to proto, že bylo potřeba přitlačit na tu vakcinaci. Možná, že tedy vznikly jakoby náznaky, že by si lidé mohli natáhnout roušku a ona by je ochránila, tak Prymula křičel, ne, rouška vás neochrání. Máme tady covid agendu, covid hysterii, ten samý Prymula tvrdí, že prostě rouška bez podmínečí ano, je to nutné, bez roušek se neobejdeme. Uplyne necelý rok a je zjištěno, že rouška nefunguje, že se situace nezvládá s rouškama. Dokonce to bylo okořeněno tím, že tady my občané jsme hajzli, který prostě tu roušku nenosíme a proto v podstatě se to nedaří. Takže je potřeba nasadit respirátory. No, tak se dodali respirátory, které jsou zdravotně závadné, které vůbec nesplňují normu pro užití v Evropské unii, ale ono to nikoho nezajímá. Ono to vůbec toho ušatýho ministra nezajímá. Zajímají jenom prachy. No a pokud budeme sledovat cestu peněz, vysledujeme i zájmy a motivace aktérů a také vysledujeme, komu že to slouží, ti dotyční pánové. Tak to bylo takové na rozhřátí na začátek. Vzpomínáte si, já jsem tady říkal, jsme v pořadu řekl se stalo se, tak se budeme vracet k některým výrokům, které zazněly. První, jak jsem vám tady mluvil o Lence Tarabové, tak to se mně právě líbí, že oni se k těmto věcem vrací. Jsou to různé studie. Studie, které potvrzují lži a výplody současných takzvaných odborníků. Tady, kde kdo se ohání nějakou studií a přitom ty studie vůbec neexistují, anebo jsou to studie takové, že někdo napíše názor a pět nějakých lidí, kteří jsou kariéristama, jsou to prodejné, pardon, děvky, tak se tam podepíší a pak to pan Válek vytáhne jakoby ve sněmovně a myslí si, že tím zažene do boudy Lubomíra Volného nebo Mariana Bojka. Tito dva interpelovali jak ministra zdravotnictví, tak premiéra Babiše v důležitých otázkách. Nebylo jim odpovězeno. To byly otázky, které pochopitelně také vyplývají z činnosti mimo parlamentní vyšetřovací komise. A to, že neodpověděli tito pánové, no tak jim byl zaslán dopis, pochopitelně tak se to dělá, to znamená, že ta interpelace jaksi není zodpovězena, tak se napíše písemně. A potom jsou jenom dvě možnosti. Buď je odpovězeno nějak, to se dá tedy potom nějakým způsobem s ním pracovat, nebo není odpovězeno opět a pak už je to pochopitelně úmysl a tam potom lze postupovat různými způsoby a třeba až jednou přijde k těm soudním stáním a k těm soudním případům a k těm soudním přelíčením s těmi aktéry a věřte tomu, že to bude, tak jsem zvědavý, co ti to pánové budou říkat. Že oni nevěděli, že v té době z dostupných vědeckých poznatků to bylo takhle, ne. Právě proto jsou ty interpelace, právě proto Kulový blesk píše ty otevřené dopisy, aby se nemohli tito vymlouvat, že tu informaci neměli. Víte, ono se to jeví jako třeba, že nic se neděje, že byl zaslán nějaký otevřený dopis Kulovým bleskem a že je ticho po pěšině. Věřte, že všechno má svůj účel. Všechno má pro budoucnost, pro věci budoucí a pro kroky budoucí má svoji váhu a svůj význam. Takže byť to vypadá nějak, věřte, věci se hýbou a věci se dějí. Teď jsem někde narazil na zajímavý článek, teď mi tam problesklo tak myslí, že Dánsk, abych měl Norsko, já to mám, tam někde mám k tomu potom článek, budeme to číst, už 3 země zažalovali ve společné žalobě, zažalovalo WHO a ještě jednu organizaci, podali normálně stát, tyto státy na ně podali žalobu. Víte, a to už není jakoby tak úplně málo. To, že aktivisté podávají žaloby, to je jedna věc, ale když už i stát dospěje k závěru, že je potřeba na takovou organizaci skorumpovanou, jako je WHO, podat žalobu, no tak asi se věci začínají nějak hýbat. A teď se posunu k tomu, co jsem chtěl říci, protože zase mi přiletěl tady příspěvek. Mně se prostě z toho zvedá žaludek. Já to neumím úplně přesně jako kdyby popsat, ale policie, počkejte, já to tady... Policie si natáčí sama akční filmy. A je tady zákrok v Pardubicích, teď nevím, jestli to byla státní policie nebo městská, já se jenom podívám na ten začátek, protože to je fakt hnus. Městská policie Pardubice. Takže to jsou měšťáci. Městská policie v Pardubicích je... Já jsem tam byl nedávno, já jsem před pár lety na nějakém jednání ohledně jako kdyby nějakého systému parkovného skrze SMSky platit. Jsme se věnovali takovým projektům a vím, že městská policie jakoby v Pardubicích byla vcelku progresivně jakoby řízená, byla vedena nějakým způsobem docela moderním. Policisté byli vybaveni opravdu dobrými prostředky, já to nebudu pouštět. Takže se mi líbilo, že jsou jakoby takový progresivní a to tenkrát bylo hlavně v ochraně obyvatelstva. A zarazilo mě, že městská policie si natočí zákrok, ještě si ho vystaví na svůj portál, jaký jsou mistři světa. A zase, chlap šel buď předům si zakouřit nebo vyvenčit psát, jako jsem to nestihl postřehnout, jakoby, co se tam přesně odehrálo. Pochopitelně bez roušky. Měšťáci ho tam sejmuli, klečej tam na něm a přijíždí hlídka, ta si to už natáčí. Jak akčně vyskočí z auta a prostě na toho chlapa, na kterým klečí ženská a chlap. On se tam pochopitelně brání, protože mu kroutějí ruce, leží na příště na zemi, obličejem k zemi. Stejně jak jsme to viděli prostě v mnoha dalších takovýchto příspěvcích. A oni ho zatýkají. Prostě ta brutalita narůstá. Brutalita policie, ať je to městská policie, anebo brutalita státní policie, narůstá každým dnem. A já chci říct teďko na adresu těch policistů něco, co by si měli zapsat za uši. Při norimberském procesu se mnoho těch zločiny na lidech, násilí na lidech, brutalitu na lidech páchající jaksi vojáci, příslušníci různých složek restriktivních, dozorci, policisté, odvolávali se na rozkazy. A já vám doporučuji, vy všichni policisté, kteří porušujete zákony této země, porušujete ústavní práva občanů tím, že nemít roušku na ulici a třeba se nelegitimovat, protože ten člověk nemá u sebe občanku, pokud vás ten člověk nenapadl zbraní, což může být nůž, baseballová pálka nebo něco jiného, pokud ten člověk byl úplně v klidu a vy ho sejmete, srazíte ho k zemi, používáte takzvaný donucovací prostředky. A pozor, to nemusí být vždycky to, že na tom člověku klečíte. Donucovacích prostředků můžete použít různým způsobem, v různých formách. Tak se dopouštíte trestného činu. Protože vy nesmíte za přestupek někoho takovýmhle způsobem ponižovat, insultovat, fyzicky napadat, nesmíte mu jakýmkoliv způsobem vytvářet újmu. Pokud to nevíte, tak si přečtěte to, na co jste přísahali, a teď vám doporučím něco. Přečtěte si Norimberský kodex a hodně dobře si ho prostudujte. Protože Norimberský kodex bude jeden z těch paragrafů a z těch způsobů vašeho obvinění, až vaše éra skončí. Až skončí éra covidu, která je tady řízena vlastizrádnou vládou, psychopatem Hamáčkem a psychopaty ve vašem sboru. Až tato doba pomine, a ona pomine dřív nebo později, budete souzeni. Budete souzeni za to, že jste se chovali jako dobytek. Že jste se chovali k ženám, k mužům, před zraky veřejnosti, před zraky jejich vlastních dětí, že jste se chovali jako hovada, vymytý mozky a úplně zvířata, který se urvali ze řetězu. To jste vy v uniformách, kteří pácháte tyto zločiny. A na vás slušné v těch uniformách apeluju, abyste domluvili svým kolegům, abyste jim připomněli, že nejsme mimo zákon, že lidé, kteří si vyjdou před dům s odpadky nebo prostě vyvenčit psa nebo si zakouřit, nejsou zločinci. Tak jim to vysvětlete. Věřte nebo nevěřte, bude zúčtováno. A vám nepomůže, že jste měli nějaký přiblblej rozkaz. Přečtěte si Norimberský kodex. Odpovědnost za ten čin nesete vy, kteří jej vykonáváte. A také vy máte i podle svých pravidel, vy máte možnost odmítnout splnění rozkazu, který je v rozporu se zákony této naší, ještě pořád naší země. Tak si to zapište za uši. Protože jste to vy, kteří vyvoláváte občanskou válku. Ta válka zatím jenom dříme. A je to válka lidí proti nelidem. Je to válka nelidí proti lidem. Je to válka proti těm, kteří ve své brutalitě neznají meze, a je to válka, ve které policie z nařízení vašich nadřízených má být odtržena od obyvatelstva a má být postavena proti obyvatelstvu. A já vám řeknu přesně proč. Aby se totiž nemohlo stát, že se v policii probudí otcové rodin, svobodní lidé, lidské bytosti, kteří sundají přilbu, kteří odloží zbraň a uvědomí si, že dneska jsme to my a zítra to budou oni. Já vím, že ta situace je vážná, ale já jsem to prostě potřeboval říct. Protože bychom neměli opomíjet to, že i ve válce fungují pravidla a fungují zákony. Ne všechny, ale řada z nich ano. A při jakémkoliv výkonu restriktivních složek, ať jsou to policie, městská policie, vojáci, tak pořád. Tady máme mnoho paragrafů a zákonů, které jsou dnes a denně překračovány a porušovány. A věřte tomu, že vyšetřovací komise a řada dalších aktivit, které toto všechno sledují, evidují, a to, že není okamžitě podáno nějaké trestní oznámení a podobně, nebo že je podáno a je zameteno pod koberec, ještě neznamená, že máte vyhráno. Že vás někdo přikreje a že vám velitel řekne, to bude dobrý, to je v pohodě, to máš požehnaný. Zapomeňte na to. Ten samý velitel vás potom v tom vykoupe. A pokud to není velitel, kdo vás takhle vede, a je to jenom vaše chorá mysl, položte na stůl odznak a zbraň a dejte výpověď. Vy tam nemáte co pohledávat. Protože pokud vám to nedochází, tak jste normální psychopati. Netýká se to všech, pochopitelně, protože řada policistů se chová slušně, řada policistů nemá problém se na lidi usmát, řada policistů už je také unavena, stejně jako my, z toho, co se tady děje. Jak je to dlouhé. Dneska jsme se bavili s kamarády z Beskyd a přišly ty zprávy všude z celé republiky. Všechny zóny, kam se lidé chodí rekreovat, ať je to Lysá hora, ať jsou to pustevny, ať jsou to Krkonoše, ať jsou to Jizerky, všude obsazíno policií a všude policie dohlíží na to, aby lidé nechodili do přírody. No sakra, co to je, když tam ti lidé bydlí? Tak proč by nemohli jít do přírody? A oni tam buzerujou, oni to zakazujou, oni je tam šmírujou. Co se to s váma ze všema stalo? Však tady nemáme stané právo. Máme jenom určitá nařízení, která jsou, dejme tomu, zvláštní divná uhozená. Víme proč. A to nedává důvod k tomu, abyste ještě byli papežtější než papež. Proč by lidé, kteří bydlí v té lokalitě, nemohli si vyrazit ven? Vy je kontrolujete, jestli když půjdou do lesa, jestli budou mít náhubek. Vy je kontrolujete, jestli v intravilánu obce ti lidé, jestli mají roušku, nebo jestli mají na obličeji hadr. A jestli tam bydlí, a jestli mají právo se tam ventilovat venku, aby se okysličili. Fakt ubohé zrůdy. Takže chci jenom říci, a to mi právě říkal kamarád z Podbeskyd, že se potkal s mnohými policisty a byli úplně normální, byli v pohodě, ale potkal se s jedním a z jeho hlasu vycítil absolutní rezignaci. Policista nevěřil v to, že za týden už bude klid. Policista má pocit, že už to bude navždy. Oni jsou taky unavený, furt sloužej, furt někdo buzeruje, furt musí buzerovat lidi. My to chápem. Ale pořád to ještě nikoho neospravedlňuje, aby byl psychopat. Aby se choval jako psychopat. Takže vám všem, slušným policistům, chceme teď s mými posluchači, já doufám, že to za vás mohu říct, poděkovat za to, že jste normální, že jste pořád lidi, že se k nám chováte jako úředníci, které si my platíme, aby nás chránili před zločinci. A zločinec není ten, kdo nemá na ksichtě hadr. Ale ještě nedávno to bylo tak, že zločinci měli na ksichtě a na hubě hadr. A já si pamatuju, že nedávno ještě byly v bankách takové ty samolepky, že tam nesmíte přijít se zakrytým obličejem. Kdybyste před rokem a půl přišli do banky a měli roušku, tak na vás zaklekne ochranka, skočí na vás, okamžitě vás sejmou k zemi. nebo vás vyvedou z té banky, protože se to nesmělo, protože zakrytí obličeje znamenalo, že nemáte dobré úmysly. Jak se nám ten svět proměnil, co? Takže děkuji všem slušným policistům, děkuji všem slušným vojákům, děkuji všem slušným městským policistům za to, že jste ještě furt normální. Ale mám takový pocit, že třeba v Pardubicích se to už zvrhlo, že třeba v Uherském Hradišti se to nějak došetří a dobře to dopadne. Budeme se tomu ještě dneska věnovat. No zkrátka a dobře, že někde ještě existují lidé, kteří se sice mají uniformu, ale chtějí se chovat prostě slušně. No nic, pojďme si zahrát písničku a pak se pustíme do nějakých dalších témat. Petra Spáleného, pojďme si ho dát.
Když jí potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, zeptej se jí, jestli sen se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí. Když jí potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálku, kterou šel. Život to chtěl, moudří říkají, když jí potkáš, tak když vzpomene si, jim zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy. Když jí potkáš a když vzpomene si.
Nakousl jsem jedno téma, ke kterému se teď chci vrátit. A já jsem tady před časem, a to se týká testování teda, já jsem tady před časem vysvětloval, proč se vlastně tak špatně, když to řeknu, trasuje. Teď se omlouvám, jestli jsem vás vyděsil, že bych snad já chtěl, aby se dotrasovávalo, aby tady čtvrtina země byla v karanténě, tak to neberte. Já jsem tady vysvětloval, že to, že se jako přehlíží, že trasování vlastně až moc tak nefunguje, má svůj význam. To není to, že by to někdo neuměl, to není to, že by se to nechtělo umět. To je totiž to, že by se odhalila celá ta agenda zkreslování čísel. Protože by bylo obrovské množství lidí, kteří by byli vytrasováni, že se potkali s tím dotyčným a přitom nejsou vůbec covid pozitivní. A to by vneslo pochopitelně určité hledisko, určitý parametr do celé té kauzy a nebylo by tak snadné manipulovat s čísly, protože by z toho začalo něco lézt. Začala by z toho lézt velice nepříjemná statistika. Protože je logické, že kdyby v té rodině, dejme tomu, se někdo s někým potkal, teď by ho vytestovali a on by byl negativní a v té rodině by otestovali další a oni by byli pozitivní, tak by lidem vrtolek, nebo někdo by byl pozitivní, tak vlastně jak by to fungovalo? Jak by se k tomu hledali nějaké argumenty? Jak by se to zohledňovalo v tom světle a v těch vědeckých poznatcích, jak oni to prezentují, ty lži? Ono by se to pomalu začalo vymalovávat, vykrystalizovávat. Vláda ve své touze, jak si zpeněžit co největší množství těch testů, které se nakoupily, a je to velký biznis, který pochopitelně se dělá, že? A jsou do toho ty rypáčky toho premiéra a dalších smočený, tak je potřeba, aby se testovalo. Co se tedy udělalo? Kliklo se na velké firmy a v podstatě to je systém vyděračství. Velké firmy dostali za povinnost testovat lidi. Buď budete testovat, nebo vás zavřem. Tedy myslím jako firmu. Je to také touha získat čísla. No jo, jenže někdo něco nedomyslel. Já tady mám z mainstreamu článek, který je o tom vypovídající, je dost zajímavý. Tak já vám ho přečtu. Já jsem to koukal. Vyšlo to dneska, je to, já vám to řeknu, kde to je, Seznam zprávy, jo? Tak vyšlo to, tady to není, kdy to vyšlo, 11.19 dneska, nadpis, má antigenní testování smysl? I velké firmy hlásí čistou nulu. Tak to je teď jako velký problém, si myslím. Celkově jen asi procento pozitivních nálezů. To je výsledek masivního testování antigenním způsobem. Poměr pozitivních PCR testů ale neklesá. Za pátek tomu bylo přesně naopak. Antigenní testování, na které vsadilo Česko, zatím hlavně v oblasti průmyslu, může být nespolehlivé. Jak už se znám zprávy, v týdnu informovali, falešně negativní výsledek může podle zdravotníků vyjít až u poloviny lidí, kteří nemají příznaky. Ještě jednou, falešně negativní výsledek. Zajímavé, že nepíšou jako negativně pozitivní výsledek. Falešně negativní. No, falešně pozitivní být asi nemůže nikdo. Tak, firmy pozitivních zaměstnanců hlásí naprosté minimum. To potvrdil v pátek na tiskové konferenci i ministr zdravotnictví Jan Blatňák. Celoplošné testování ve firmách má zachycenou pozitivitu u 1 až 2% všech testů, uvedl. Už si z toho udělal, z toho jednoho si udělal 2. Agentura ČTK oslovila významné zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji s otázkou, jak u nich dopadlo antigenní testování. Ani jeden pozitivní test nezaznamenali tento týden v ostravském hutním podniku Vítkovice Steel a v elektrárně Dětmarovice. Ve státním podniku Diamo bylo pozitivních méně než procento pracovníků. Otestovali jsme přes 700 zaměstnanců antigenními testy a ani jeden test nebyl pozitivní. Trochu nás to překvapilo, ale nám se dlouhodobě daří včas zachytit pozitivní jednotlivce. sami trasujeme a nedochází k šíření ve firmě díky systému opatření a testování PCR testy, uvedla pro ČTK členka představenstva společnosti Vítkovice Steel Kateřina Nogolová. V elektrárně Dětmarovice na Karvinsku zajišťuje testování externí laboratoř. Výhodou je, že v případě pozitivního výsledku by dotyčný zaměstnanec mohl i hned absolvovat PCR test. To ale nebylo třeba. Všech 176 testů bylo negativních, uvedl pro agenturu mluvčí skupiny ČES, která elektrárnu provozuje Vladislav Sobol. Řeč spolehlivějších PCR testů ale zdaleka tak optimistická není. Například minulý pátek, 5.3., bylo provedeno 42 769 PCR testů a z nich bylo odhaleno 13 166 pozitivních. O týden později to bylo méně 36 489 PCR testů a z nich odhalených dokonce 14 920 případů. Tak, k tomu se ještě musím vyjádřit. Vyjádřím se k tomu tak, jak jsem vysvětloval ta čísla, když jsem se těm číslům věnoval v pátek, 5.3. V pátek bylo 3777 pozitivních lidí. Opakuji, 3777. Si to pamatuju. Já vám řeknu proč. Protože jsem se zrovna věnoval v tom pořadu tomu, jak se falzují ta čísla. A když se ještě pro jistotu kouknu, co mi poslal kamarád Marek, ten mi právě posílal tu tabulečku. Někdo jste mi to taky posílal ještě. Tak, tam bylo 14 544 případů celkem. Už mám teď tu tabulku. 5. března. Takže toto je tabulka. Tabulka za čtvrtek pravděpodobně asi teda, která vyšla 5.3. 14 554 potvrzené případy. To je to, co tady oni nazývají těch 13 166 pozitivních, ale to není pravda. Aktivní případy byly 3777. Pak bylo 10 580 zotavených právě v nemocnici, minus 78 lidí, tam se počítala nula, a úmrtí s nákazou 197. Když tyhle ty čísla sečtete, ale nebudete odečítat 78, ale dáte jenom nulu, tak se dostanete na 14 554. Takže pokud tady někdo píše, že, a to se tak jako pořád celkově jako se jede v tomhletom modus operandi, že 13 166 nebylo odhaleno pozitivních lidí. To není pravda. Ale je to nazváno jako potvrzené případy. A potvrzené případy nejsou nové potvrzené případy. Takže takhle se fabuluje s čísly. O týden později to bylo méně, 36 489 testů a z nich odhalených dokonce 14 920 případů. Přátelé, teda já vám řeknu, to je masakr. Tak víme, že PCR testy jsou ještě horší než antigenní testy, co se týká spolehlivosti. Takže to stejně někdo mastí kapsu. Ale pojďme zpátky k tomu článku. I z řad expertů zaznívá proti spoléhání se na antigenní metodu řada varování. Virolog Ivan Hirš z Akademie věd je jeden z odborníků, kteří metodu antigenních testů dokonce doporučují úplně opustit. Asi tohle pána vůbec nezajímá, že vynálezce PCR testu varoval před tím, že se tento test nesmí používat pro klinické testování. Antigenní testy mají většinou citlivost jen asi 20 až 30 % oproti PCR. musíme postupně, ale co nejrychleji přejít na plošné testování pomocí PCR, které je mnohem citlivější a odhalí mnohem více nakažených jedinců. V naší populaci, uvedl pro Český rozhlas Plus Hirsch. To je taky dobrá zrůdička, ten Hirsch. Vidíte, pan Hirsch vlastně vysvětluje, proč v těch firmách nejsou ty nakažení. Jak to, že lidé, kteří jsou někde v nějaké firmě, jsou tam v pospolitosti, jak to, že nejsou nakažení, celé bezpečně, ne všichni před sebou nosejí roušku, že? Nebo ani nemusí. Tam všude ten covid je naprskanej, číhá, třeba v Dětmarovicích v elektrárně za turbínou, jež tam nich číhá. No, ty a nikdo jako. Nikdo není nakažený. A lidi, co chodí se testovat, kdo se chodí testovat? No asi lidi, co jim je buď blbě, nebo to potřebujou pro nějaký výkon svého nějakého úkonu, tak tam to švindlujou, tam to lítá. No. Vláda včetně Blatného sice za antigenními testy jednoznačně stojí. Sám minister Blatný ale připouští, že se na ně nedá zcela spoléhat. Ve chvíli, kdy jste třeba byl otestován jako negativní v úterý a ve středu ráno vám není dobře, tak to neznamená, že nemůžete mít covid, uvedl Blatný. Co dodat? To je to samé jako pan Dolejš z KSČM. Ten byl testovaný, byl negativní a za pár hodin ho odvezla záchranka, protože měl oboustranný zápal plic. Pak ještě varianta, že víme, jak se pančují PCR testy, a je varianta, že to, co kolí ty lidi, jako pana Dolejše, asi nebude covid, ne? Třeba to budou ty paraziti? Kdo ví? Tak, to jsme se tomu pověnovali. Musím říci, to je ořech teďko. Teď je to oříšek, teď sami sebe uvrhli do pasti. To znamená, že když se sčítají, já jsem tady ukazoval, jak oni prostě bravurně sčítají hrušky s jabkama, přičou k tomu cibuli, přidají k tomu řádky mrkve a ještě k tomu přidají hromady hnoje a dohromady úhrnem jsou to nové případy, takhle se dělají čísla, tak ty sami sebe nachytávají, protože to, co si oni vymýšlí, v praxi vlastně nefunguje. My jsme sice byli zásadně proti tomu testování zaměstnanců, ale ono to přineslo jedno velké pozitivum. Tedy myšleno jako, že pozitivní věc, jako dobrou věc. Přineslo to pravdu o relevanci testovacích nástrojů, přineslo to pravdu o situaci ve společnosti, to znamená, že vlastně teď se ukazuje, že to, před čím se tady všichni chráníme, tady vlastně není. Co s tím budeme dělat? Já si teď vzpomínám na jeden film, to byl americký film, bylo to období, které je jako kdyby v budoucnosti, takové něco jako NVO, a zkrátka dobře, ten herec, on hrál Město andělů, teď mě nenaskakuje to jeho jméno, to přijde asi, on tam hrál tu hlavní roli a on byl jakýsi exekutor, úředník, který navštěvoval určité rodiny, majitele těch farem a podobně, a nechal si předlužit účetnictví v úzovkách, čili nějaké sčoty, a posuzoval, zdali ta rodina je nebo není jak kdyby soběstačná, jestli jsou v mínusu nebo jsou v plusu. A když ta rodina se jevila, že prostě jsou buď na nule, anebo že jsou v mínusu, tak je odeslal do jakéhosi zařízení detenčního v nějaké zóně, kde o ně mělo být postaráno, protože evidentně sami o sebe se nedokázali postarat. A on se tam navštívil jednu rodinu a vlastně se ukázalo, že ta údajná maminka toho syna, takže to není jeho maminka, ale je to de facto sousedka, která se ho ujala. A mezi lidmi začalo prosakovat, že nikdo se ještě nevrátil a že dopisy, které tam teď někomu chodí, takže jsou falešný. Byl tu a tam byl člověk, jeden takový tam vyskyt, který mu předal určitý vzkaz, že všechno je jinak, ať si to zjistí. A jemu pochopitelně to vrtalo v hlavě a tak se začal pídit, což pochopitelně okamžitě bylo odhaleno, a začal být sledovaný, což on v tu chvíli ještě nevěděl. No a dopadlo to tak, že vlastně uvěřil tomu, že COVID není. Čili uvěřil tomu, že to nejsou jakési pro lidi blahodárné záležitosti, ale že tam ty lidi jsou vražděný a že se s nima zachází neskutečným způsobem a že v podstatě většina těch lidí, kteří tam byli odeslaný, takže už nejsou naživu a tak dále, tak dále. Čili on měl druhý den přijet tady pro tu rodinu, že ji odveze tam někam na to předávací místo a místo toho, aby ji odvezl na to předávací místo, tak s nimi prchnul. A byla tam, a proč to říkám? Bylo to hodně podobné tady tomu, co se připravuje s těma nějakýma táborama pro nás, kteří se nenecháme testovat a kteří se nenecháme prostě očkovat. A byl způsob, jak utéct. Byl způsob, jak utéct jakoby na svobodu, ale ta cesta, jinak ji nikdo neznal, a ta cesta se začala odvíjet až ve chvíli, kdy oni se rozhodli, že přejdou nějaké hory a tam prostě narazili na nějakou rodinu, která už tam také jako byla zabydlená, ale ty je jenom vybavili, aby se jich zbavili, aby prostě odešli. A oni tam někde se dostali k měřáku radioaktivity. A ta cesta vedla přes území nějaké staré, už nefunkční elektrárny jaderné a tam všude bylo, že tam je obrovský výskyt radioaktivity, dál nevstupujte a tak dál. On ten jejich přístroj žádnou radioaktivitu prostě neshledával, neměřili. Tak oni myslí, že je rozbitej, pak to otestovali a zjistili, že v podstatě jo, že to funguje a že tam žádná radioaktivita není. Že jenom bylo nalháváno a šuškalo se, že vlastně nejde tam projít, protože tam je území, které má tak vysokou radioaktivitu, že to každého zabije. A ono to by se takové nebylo. Území s covidem, které každého zabije, jen co si sundáte roušku nebo jen co si sundáte respirátor. A zrovna tak to bylo v té sexmisi, kde jim nakecali, že tam na tom povrchu je obrovská radioaktivita, že tam je vlastně spálená země jako na Venuši. Hráli jim tam k tomu to divadlo. Mám telefonát, tak já ten telefon docela vezmu. Pane Kušťal, mám telefon. Tak, halo, slyšíme se?
Dobré odpoledne, tady Honza z Prahy, slyšíme se?
Honzo, slyšíme se?
Ano.
Jo, dobrý.
Ano.
Tak já se asi jenom potřebuji naladit na to, protože jste hodně hlasitý. Chvilku vydržte, já se vás ještě tady v průběhu toho hovoru musím trošku usměrnit. Tak, zkuste mluvit.
Tak, dobrý den, ještě jednou.
Zdravím, Honzo, ve vysílání. Povídejte, co máte
dobrý,
na srdci?
Jo,
je to dobrý.
Tak jednak vám si pomoct, je to Nicolas Cage, jo?
Je, děkuju, Nicolas Cage, jasně. Sage.
A nemusel jste jít tak do takového filmu, je tady z roku z 80. let Sex Mise, že jo? Tak tam je to taky jako tak.
Teď jsem o ní zrovna začal mluvit, když jste volal o Sex Mise.
Jo, no? Tak já jsem vypnul rádio, tak to jsem neslyšel. Dobrý. A další věc, kterou mám, já jsem vám psal, jak jste mluvil o těch podaných žalobách na VHO, tak já jsem si to dneska ověřoval, údajně tu informaci vypustili Reuters, Nicméně díval jsem se na stránky Reuters a oni to dementovali, že ta informace vypustili to někde v Bulharsku a že to vůbec není pravda, že oni to nezveřejnili. Oni dementovali ale pouze to, že oni tu informaci nepustili, takže já nevím, jestli je to pravdivé vůbec.
No právě, já si myslím, že jde hlavně o to, jakoby utlumit vášně v tom, že by někdo si dovolil na WHO podat žalobu, jo.
Jasně, no. A jinak ještě tady mám dvě takové otázky, jedna souvisí s covidem a druhá, která bych opustil ten covid, protože už mě to opravdu jako unavuje. Tak ta, která souvisí s tím covidem, vy jste před nějakou dobou, před dvouma měsícema mluvil o hnutí kulový blesk. Jak to vůbec vypadá s tím kulovým bleskem? To je otázka k tomu covidu. A druhá otázka, která mi tak poslední dobou běhá v hlavě, co je s Janíkem?
No, budete poslouchat přes rádio, nebo chcete poslouchat?
No. Jo. Já nevím víc, nemám, co bych se vyjadřoval, můžu klidně zavěsit.
Dobře, Honzo, tak já to odpovím do vysílání.
A budu poslouchat.
Jo, děkuji. Fajn, děkuji za zavolání, mějte se hezky, naschle, pozdravte paní. Tak máme 18.01, tak já bych s dovolením dal písničku a potom bych Honzovi a vám všem, které to zajímá, tak bych odpověděl na to, na co se Honza ptal. Tak, co si zahrajeme? Jo, tak můžeme Honzu Nedvěda.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak jsem zpátky. Po písničce. Tak asi začnu tím, co je s Janíkem. Já vím jenom, že je v pořádku, nebo co si jsem schopný načíst z informačních polí, tak by měl být v pořádku. a prozatím nekomunikuje. Má k tomu asi svůj nějaký vážný důvod, takže jeho návrat v podstatě avizovaný, tak jak když odjížděl na svoji pracovní cestu do zahraničí, která věděl, že se protáhne, tak bylo avizováno, že někde okolo Vánoc by se mohl zpátky vrátit do vysílání. S tím jsme se v podstatě rozcházeli. Myslím tedy jako, co jsme si řekli, co jsme si stihli říct. A pak už Janík nekomunikoval, takže nejsem schopen, a nechci za něj mluvit, nejsem schopen vám na to odpovědět. Pokud třeba nás Janík poslouchá, tak ho poprosím, aby třeba napsal nějaké vyjádření vůči vám, posluchačům, aby třeba vás uklidnil, že je v pořádku, že je všechno, jak má být. A víc proto teď v tuto chvíli nejsem schopen udělat. Ale odvedl obrovský kus práce a vím, že si získal u vás oblibu, získal si u vás spoustu sympatií. Jeho způsoby analýzy situací, dění jsou nezapomenutelné a má pochopitelně tady u nás kdykoliv dveře do kuřán v našem studiu. Tak to je jedna věc, odpovědi Honzovi, a druhá věc kulový blesk. Kulový blesk naposledy tady, co jsme měli od kulového blesku, to je pan Radek Pech a pan David Formánek. Můžete sledovat jejich počínání a jejich dění na webových stránkách. Na webových stránkách Otevři svou mysl. To znamená, tam je spousta zajímavého materiálu. A co jenom vím o kulovém blesku dál, že řešili nějakou docela velkou aktivitu vůči obcím a vůči městům v České republice. To znamená, že tak, jak informovali o některých klíčových zásadních věcech, jak informovali vládu, parlament, senát, soudce a podobně, tak pochopitelně tyhle ty informace namířily nějakým dopisem, nějakou komunikací i na starosty a primátory měst. No a to jim pochopitelně zabralo hodně práce, protože to není jenom něco jim poslat, ale to bylo také o nějaké komunikaci. Takže kulový blesk stále funguje, stále pracuje, jedou na plné obrátky. Co se týká té žaloby, o které jsme tady mluvili, že bude podána ve Washington DC, tak každý akt, bych řekl, že má svůj čas, svůj správný čas. Víte, že když jsem měl ve vysílání pana Radka Pecha, tak říkal, že bude velice důležité, jak dopadnou volby v Americe. Pochopitelně dopadly aspoň tak, jak je prezentováno oficiálně, tedy, tak dopadly tak, jak dopadly. Ať je to jak chce, tak je to nějaká, řeknu, situace, která je méně příznivá, než kdyby byl inaugurován Donald Trump. A zkrátka dobře, chce to jaksi mít správné prostředí k tomu, aby ta žaloba měla správný efekt a účinek. Takže mám takové informace, že pochopitelně se čeká na správný okamžik. Takže děje se, pořád se děje, pracuje se na všechny strany, spolupracuje se s panem doktorem Filmikem, pracuje se s panem Švarcem, čili všechno běží dál, aspoň tak, jak já mám informace, takže kulový blesk pochopitelně funguje. Akorát o některých svých věcech nebo o svých aktivitách příliš neinformuje, a to proto, že buď je to strategické a důležité o tom zatím nemluvit, prozatím o tom nemluvit, když ty věci běží a mají něco přinést, no a nebo zkrátka a dobře jsou to věci, které nejsou důležité zveřejňovat, protože jsou to jakési přípravné kroky k určitým dalším akcím a dalším krokům, které třeba potom už jsou zveřejnitelné. To znamená, že takhle bych asi v krátkosti jenom k tomu, že pochopitelně jsme ve spojení a ty informace nějaké jsou, tak co se dalo, to jsem vám tady v podstatě teď nějakým způsobem sdělil. Tak to jsou odpovědi na ty dvě otázky, které mi položil Honza. Jinak mi píše tady na Skype, mi píše Ivo. Zdravím Petře, naprostý souhlas s tím testováním. U nás ve firmě 350 zaměstnanců. Testování u nás proběhlo už podruhé. Za tuto dobu pouze 3 lidé pozitivní. Jednalo se o zaměstnance v kanceláři, kteří striktně dodržují roušky a respirátory. A to i v kancelářích na rozdíl od nás, co biorobotujeme a stojíme vedle sebe na linkách a samozřejmě většina z nás máme roušky na bradě a pod bradou. 0 pozitivních. Zvláštní, ne? Takže v kancelářích, kde se hlídají navzájem a kde si tu roušku nesundají, jsou pozitivní, takže když to vezmu, že dejme tomu, asi bych to viděl tak, že jestli má firma 350 zaměstnanců, tak to bude 50 kancelářských a 300 zaměstnanců v té biorobotárně. Takže ze 300 nikdo a z 53 to je skoro někde 8%, bych řekl. Z celkového počtu není ani 1%. Tak kde je ta parita s tím vývojem v naší společnosti, když vývoj v těch firmách tomu vůbec nenasvědčuje. A věřte tomu, že kdyby se začalo, čím více bude testovat, tak jsou jenom dvě cesty. Buď oni půjdou cestou PCR testů, které se dají manipulovat tou dobou toho zpracování a jako řekl bych, že to je dobrý odhad, píše Ivo. Tak je to normální, že těch, kteří tvoří hodnoty a těch, kteří zpracovávají papíry, aby tak zhruba takový poměr. Takže jsem zvědavý, jakou strategii vymyslí teďko, co na nás vymyslí. Jako. Takže tam, kde v těch kancelářích se dodržují ta nařízení striktně, tam jsou pozitivní, nebo že by to vlastně chroušek, kdo ví. A tam, kde lidé to promořují, kde se lidé promořují, protože si ty roušky sundávají, protože si nechtějí kazit a ničit zdraví, tak tam ty lidi jsou zdraví. Teda nejsou ani pozitivní. Jsou zdraví a navíc nejsou ani pozitivní, tak bych řekl. To by to bylo přesné. No. Nějak se jim ty mýty o covidu začínají nějak naklánět ke straně. Ten domeček z karet. Prostě půjde brzy k zemi. Víte co, tady je jedna taková důležitá věc. Oni přichystali poslední úder. Oni šli do finále, jako kdyby v tom, že zatlačejí na ty lidi extrémním způsobem, vyděsí nás extrémním způsobem, zničí nám životy extrémním způsobem a my budeme škemrat a budeme se doprošovat. Prosím vás, otestujte nás, prosím vás. My se necháme i vakcinovat jen, aby jsme mohli otevřít obchody. Všimněte si, jaká je atmosféra. Lidé, kteří už de facto skoro rok nemohou podnikat, protože jim to vláda zakázala. Vláda je nechala úplně na holičkách, vláda vysává jejich rodiny z peněz, protože jde o to odsát také těm rodinám ty rezervy finanční, které prostě si kdo udělal. To je také jeden z důvodů. Tak ta vláda v podstatě měla velmi krátký omezený čas na vykonání toho aktu, toho nátlaku, kdy začaly různé odborové organizace a různé asociace různých druhů typů služeb a výroby a podnikání jako takového, začaly de facto škemrat, že ať si teda vláda řekne, z jakých podmínek můžeme otevřít, ale oni ani tohle to nechtějí říct, protože se to nechce říct, protože oni to, ne že by to nevěděli, ale to je řešení. A to oni nechtějí. Všimněte si, že vláda se chová tak, aby nenastalo žádné jakýkoliv řešení. To, kdyby to chtěla řešit, no, tak pochopitelně to udělá tak, jako navrhuje jeden, myslím, místostarosta Žiaru nad Hronom. Já vám ho pustím za chvíli. A ten to krásně vysvětluje všechno. Takže a zase, my laici v tom máme určitým způsobem jasno. Řada doktorů v tom absolutně jasno nemá. Tady se neřeší situace. Tady se jenom komplikuje situace. Tady se nastavují děje bez jakýchkoliv konců. Je tady chaos, záměrně vytvářený chaos vládou, tak, aby nikdo nevěděl, co vlastně může, co nemůže. Aby se všichni hlavně jenom báli, byli dezorientovaní a hlavně, aby se ti lidé ohnuli, co nejvíc si ta vláda bude přát a aby se dosáhlo toho, čeho se má dosáhnout. Přepsat trtivé většině lidí jejich DNA využitím a použitím vakcín mRNA. Takže oni jakoby šli zaveleli do útoku, zapískali do posledního útoku s tím, že nám tady na 3 týdny jako úplně hodili na krky ty oprátky. A teď se máme my všichni jakoby nechat zlomit, aby jsme škemrali a prosili o to očkování. Jenomže asi někdo to zařídil, nebo když si řekneme tak vesmír, pro někoho to bude Bůh, pro někoho to bude, budou světelné bytosti, pro jiného to bude prozřetelnost. Prostě logistika se jim nějakým způsobem začala hroutit. A oni mají problém v tom tlaku, který si připravili a vytvořili, zakleknout na ty lidi, tak jak to dělá ta policie, a vpravit jim do těla to svinstvo. Ono se to prostě nedaří. A jak se ten proces jakoby narušuje, jak jim to do toho soukolí, jsou házeny lopaty písku, a chcete-li lopaty bahna, stroj se zpomaluje, zrovna v tak blbý okamžik, když měl zrychlit. No, a to sebou přináší trošku zvratů v té situaci, protože najednou lidi se začínají probírat a začínají zbystřovat. Začínají ze světa přicházet různé informace. Informace z Izraele o vysoké úmrtnosti očkovaných lidí. Očkovaní lidé oproti neočkovaným lidem extrémně narostla úmrtnost 260krát nebo 40krát, podle toho, jestli vám je 65 plus nebo 60 plus. Takže když vezmete kategorii 60 plus 40krát zvýšená úmrtnost očkovaných oproti neočkovaným. Z toho logicky vyplývá, jako proč se očkovat, jako když se stanu ještě vlastně smrtnějším než předtím. Jak to, že je doba covidová, všichni jsou, je to ohrožená kategorie 60 a 65 plus. V ohrožené kategorii, kde takzvaně covid kosí jednoho za druhým, tak neočkovaní mají 40krát menší úmrtnost než očkovaní, pokud jim je 60 až 65 a pokud jim je 65 plus, tak mají 260krát nižší úmrtnost neočkovaní oproti očkovaným. To je přeci strašně výhodné se nechat očkovat. A pozor, to se bavíme o nějaké krátké době po očkování. To se nebavíme o těch dalších důsledcích přepsání toho DNA kódu a a co se děje potom u mladých lidí, pokud by chtěli mít děti a tak dále, a tak dále. Takže to je velký otazník. Takže vládě se to sype pod rukama, protože nejsou schopní oočkovat správným způsobem v krátké době co největší množství lidí, aby až začnou být známy ty důsledky toho očkování, aby většina populace byla proočkovaná. Když to nestihnete v nějakém krátkém čase, dostáváte se do situace, že se vám začínají lidé rozkoukávat, začnou k tím přitýkat čísla a lidé se z toho začnou obávat. To je to, co se právě teď děje. Zaplať pánbů za to. To se teďko právě děje. Takže to se týká těch vakcín, tak je to takhle nahnuté. Já se podívám, zdali jsem tady slyšel nějaký SMSky pípat, tak se podívám, jestli mi tady píšete něco, na co bych měl odpovědět. Vrátíme se tady. Píše mi Iva. Tak. Tady mi píše, nějaký článek mi tady Iva píše, vývoj tempa, čekaj, já si to musím takhle, vývoj tempa tady je celkem teď nevím, proč mi to píše, musím pojít tady, jsou ambiciozní, do srpna 8,5 milionu, jo, že by mělo být 8,5 milionu lidí očkovaných do srpna. No, já si myslím, že spousta lidí tím na to hodí bobek, protože zdravotníci už začínají mít tak trošku jasno, tady až na ty výjimky. Seniori, tam je to jasné. Učitelé začínají tak jako se probírat, že asi není úplně všechno, jak by mělo být, a tak dále, a tak dále. Čili, no, uvidíme. Pak mi tady píše to taková angličtina, tak pojďme tady na SMSky, tady nemáme nic, tak dobrý, tak tady mám nějakou zprávu, vydržte. U nás testováno 700 lidí a pozitivní pouze jedna osoba, píše Zdeňka. No přátelé, ono to tak nějak bude. Ono to tak nějak bude. Ajajaj, to se nám to tady... Tak, máme volajícího, já s tím musím přeskočit trošku někam jinam, abych to mohl přijmout. Tak, vydržte chvilku ještě. Halo, halo, slyšíme se?
Ano, dobrý den, volal jsem se dobře do rádia Midgard.
Do studia Midgard jste se dovolal. Počkejte, já tady udělám takovou úpravu, aby nám to tady nevazilo. Tak, už se slyšíme.
Halo, halo, dobrý večer.
Zdravím, dobrý večer. Máte nějakou otázku?
Ano, já jsem se chtěl vyjádřit. Včera mám pocit, když jsem mluvil s paní Tarabovou a řešili se tam věci ohledně toho Václavského náměstí a Staroměstského. Já jsem tam byl, ale chtěl jsem vám tam trošku upravit ty věci. Možná i jako trošku jiný náhled, že vlastně si myslím, že i paní Peterková, i paní Tarabová, jako jestli nedošlo jenom k nějakému nedorozumění. Slyšíme se?
No já vás slyším, tak jako nedorozumění.
Jo.
Pochopitelně mohlo nastat, já neříkám, že nemohlo.
Já jsem byl tam v té spodní části toho Václaváku a pak jsme vyšli na ten Staromák. To znamená, že ty, co zůstali nahoře, tak vlastně máme informace o těch lidí, co byli nahoře. A my, když jsme byli dole, tak já jsem byl vlastně přímo u toho orle, kde tam stříleli ty dělobuchy. A v jednu chvíli jsme právě chytli ten proud, co šel ze zhora. A v čele byla paní právě Peterková, která to strhla na ten Petřín. Což jako posléze jsem zjistil, že na ten Petřín to vyhlašovali už na tom pódiu, ale my jsme to tam bohužel oproti tomu zásahu té policie jsme to tam jako neslyšeli, že jo. No a když jsme vyšli směrem na ten Petřín, tak právě paní Petrková se tam oddělila někde u městské knihovny, bych řekl. Když šla dělat nějaký intervium, nebo nevím. Každopádně pak ten DAF ušel absolutně neřízený, což bylo na pro tu policii jako hodně těžký úkol. S tím, že mi se přišel ten Petřín, mělo se jít ještě nahoru, kde už na nás čekala ta policie, oni tam měli jako s tím manévry a přišlo echo, že na Staroměstském náměstí nikdo není. Tak jsme to otočili na Staroměstský náměstí, kde už samozřejmě ta policie nebyla. Jo, přicházelo se tam z více stran a tak dále, jsme se zastavili teda před tím Staroměstským náměstí, protože bylo jasný, tam už nám říkali rovnou ty lidi od toho chcípího psa, kdo tam jde, ten dostane do držky, jako jinak to jako neviděli. To znamená, že pak tam zůstalo třeba ještě jádro těch 100 lidí, kterýho se zase chytla ta paní Peterková a odvedla je na hrad, což my jsme potom slyšeli od těch lidí, že vlastně to stočili a chtěli zpátky na ten Staromák a lapili je dole na tom Václaváku. Jo, my jsme za tu dobu ušli, já nevím, třeba 12 kilometrů, jo. A když vidíte paní Peterkovou, že by si tam ty kolečka dala jako takhle dvě celý, jako rozhodně jsem ji tam neviděl. A potom, ještě jsem potom rád poukázal, protože rád poslouchám povídání si show, takže jsem si tam všimnul dvou jako zajímavých praporů v tom průvodu. Jeden byl jako do žlutá, druhý byl do běla. Ale bylo, šuškalo se tam, jestli tam snad není jako ten jeden prapor těch Slavíkovců. První věc. Druhá věc, jako na tom Petříně jsme se sešli tam, kde snad stál ten jako blízkosti toho kostela svatého Vavřince, kde to tam zakládali templáři, byl tam ten nějaký ten živý oheň a tak dále a tak dále. Jo. Celý ten průvod byl jako plný symboliky. No a to asi všechno. Mm-hmm. Já vůbec netuším, jestli mě slyšíte, jo. My se to ne,
já vás poslouchám, jako jste ve vysílání, já vás slyším, jenom jsem se tady zamutoval, aby vám to nevazbilo, takže aby vás bylo dobře slyšet. Takže
pohodě. Teď vás slyším úplně super, předtím to bylo hodně zkreslený.
Aha, tak no. možná, že jsem si tady tím telefonem, jak ho tady držím, tak jsem si trochu bloknul jsem si trošku možná mikrofon. Dobrý, no. Já se vrátím, že jste podal nějaké info. My jsme pochopitelně sledovali v přímém přenosu, co se tam odehrávalo, takže já se zeptám, vy jste na ten Petřín dorazili v kolik hodin?
Co jo, já vůbec netuším, jo. Ale bylo to postavené tak, že vlastně po té střelbě dole na tom Staromáku, tak následně po 5 minutách jsme odcházeli tou Platnerskou ulicí přes Karlův most. Hlejte se, já mám odhad 3,5 tisíce lidí, jo. Tam přišlo na ten Petřín asi tak nějak kolem těch 3 tisíc. Na Staromák zpátky bych typnul tak 1500. A to, co tam teda odešlo, to tvrdý jádro, který se tam chtěl nechat zmordovat, ale se tam přišla paní Peterková a utrhla to a vyvedla je vlastně pryč, což si myslím, že je tak trošku z té filozofie toho pana Volného. A dneska se jako vůbec tam to jedno kolečko vypadlo beze všech médií, je to zajímavý. Jo. No a pak se šlo na ten Petřín, kde vlastně nahoře na Strahově už čekali policisti, kteří právě přijeli z toho Staromáku. A ten chcíplej pes roznes nám zprávu, že budeme hrát na kočku a na myš jenom kvůli policii, aby oni vystříleli těch 150 hodin, který oni museli přesluhovat, jo? A pak nás nemohli už jako v rámci svých normálních hodin buzerovat. Takže jsme vlastně tam točili furt jak blázni, jako. My jsme vzali jedno kolečko a myslím si, že jsme to měli 11 kilometrů, šli jsme jako od Kivadla přes ten Staromák, tam jsme zjišťovali, jestli nás tam pustí, pak jsme šli ze spodu na ten Václavák, pak zpátky na ten Staromák, pak jsme letěli na ten Petřín, zpátky na ten Staromák, tam jsme nedošli, my říkáme, počkáme na ně. A slyšeli jsme právě tam za náma na tom Václaváku. A právě tam ještě k té věci, ty policisti, oni moc dobře věděli, kdo paní Peterková je, tak jako i k ní přistupovali, jo, protože já mám pocit, že oni si fakt mysleli, že se v tu chvíli změní ta vláda, jo. Oni nás tam naháněli jak blázni a mysleli si jednu chvíli, že vlítneme na parlament pak na tohle, protože na tom Petřínu, já už jsem na pár demonstracích byl asi jako až po vás, jo, takže já jsem měl takový ty Global Street Party a tohleto, kde bychom se teda s těma policajtama moc nemazali, jo. Ale vím, jak vypadají ty tajní v tom davu, jo. Takže ve chvíli, kdy oni zjistili, že jdeme zpátky na Staromák, tak tam třeba 20 lidí se sluchátkama jako zdrhalo k újezdu, jo.
Takže se jak si odtajnili.
No jistě, že. A taky to bylo zajímavé, že když jako jsme šli a vlastně to řídil ten mladý z toho psa, protože ta Peterková šla do Čudovny u té městské knihovny, takže nikdo vlastně nevěděl nic, ale řvalo se tou ulicí jako ta svoboda samozřejmě, ale i, jako pojďte s námi a nikdo se utrhl. Počítám, že třeba pustí 20 policajtů a ještě pár, jo. Ale jak třeba ještě paní Tarabová říkala, že nahoře na Václaváku je tam naházeli do té Jávě a odvezli je pryč. Já jsem si taky všiml, že to asi z nějakého roku 89, což si myslím, že asi bylo se namířený proti panu Volnému, aby ty lidi byli nachcípaný z toho, že? Protože tam ty, co nás naháněli, ty už jezdili s těma sprinterama, ta Jávě se nehla. Policajti byli úplně šílený, že jo? Ty letěli nahoru na Strahov, my jsme byli v té půlce, že by na nás běželi, jak je skopeme dolů, že jo? Kdyby náhodou bylo nejhůř. Nahoru se nám nechtělo a utekli jsme zase na ten Staromák, takže oni zase jeli na ten Staromák, z toho Staromáku zase zpátky jeli na ten Strahov, že jo? No, hrozná šeškárna, když jsme tam byli třeba před tím Staromákem, tak tam ty pluky běhali, no to bylo, jeden pluk běžel tadyhle, druhý tamhle, to všechno tam běhalo, to vůbec nevěděli, která bije. No. A tak jsem se chtěl dostat teda k tý pointě a to bylo to, že s tou paní Peterkou si myslím, že ty policajti lezli, jak bych řekl, jako do zadku, jo. Takže i v tu chvíli, kdy ona byla se zadržená, tak tam byla jako jejich VIP člověk a jak byli pokaděný, tak jestli náhodou jako si nechtěli udržet místečka, no. Že nikdo nevěděl, jestli to nebude Petra.
To víte.
Je to jenom nějaký ten můj pohled, jako.
Jasně, ale tak dobře, že to říkáte, protože my jsme od toho, aby jsme dali info a lidé, ať si dohledají, nebo ať si udělají.
Samozřejmě.
Jo? Nejsme soudci. Dobře, díky.
Kdyby vám vyšel čas, zkuste se tam podívat na ty vlajky, určitě to tam někde najdete, jo? To nebyly český vlajky, tam byla nějaká ta symbolika. Tak jako zajímavý z tohohle pohledu.
Mm-hmm. Jo, mrknu na to, díky.
Tak děkuju.
Mějte se, hezký den.
Naschledanou.
Tak, sice to bylo trošku od tématu, ale zase to bylo k tomu včerejšímu tématu. Teď se přiznám, že jsem se dostal v čase tam, že už jsem teď trošku v tlaku, na to, aby jsme si pustili toho místostarostu ze Slovenska, který ty věci krásně popisuje. Takže já bych se teď spíš vrhnul na to, když už jsme si to takhle jako natáhli tím telefonátem, tak bych se vrhnul na jednu takovou velice zajímavou věc. Já se musím jenom tady v mailu podívat, kde pak já to mám. To je aktuálně. Tak, já jsem si z vašich příspěvků. Teď ještě se vyjádřím k jedné věci. Jo. Uvidíme, do jaké míry ty antigenní testy, tak jak tady běhalo, a fakt se to lítalo teď koncem týdne, ty žížalky v těch antigenních testech, prostě jak to tam lítalo a jako to docela začalo hýbat tou informatikou. Takhle, na jednu stranu se tomu nedivím, že by to tam bylo, na druhou stranu, tak jak jsme se o tom bavili včera s Lenkou Tarabovou, je to, musel bys to ověřit, jo. Může to být i jakoby nášlap k tomu, a zase to může být jakoby organizované vládními papaláši, že to bylo vypuštěné proto, aby se lidé odvrátili od antigenních testů a aby se lidé vrhli spíš na ty PCR testy. Protože, jak už bylo zmíněno tady v tom článku předtím, tak PCR testy, protože se s nima zachází tak, jak se zachází a ten počet toho opakování tam je úplně magorický, vysoký, to znamená, že dostává ty testy mimo jakoukoliv relevanci, spolehlivosti, určení alespoň něčeho. To znamená, že opravdu potom ta pozitivita tam z toho leze, protože oni tam neustále navyšují ty sekvence. Čili to je, ten antigenní test asi tak až tak špatný nebude a tak je potřeba ho jakoby vytlačit z toho testovacího úplně pryč z té pozice testovací, protože pravděpodobně si někdo nepřeje, aby se vlastně ukázalo, že ze 700 lidí jeden pozitivní třeba, nebo ze 700 lidí nikdo, že to tak trošku jako nefunguje. tak, jak nám tady předkládají vládní papaláši ta čísla. Já bych se chtěl teď věnovat další věci, která, jak zmínil tady volající, chcíplý pes a tak dál. Chcíplý pes vydal prohlášení k tomu, jak dál bude se jakoby prezentovat. Takže mám tady takovou zprávu. 5.3.2021 bylo ministerstvem vnitra České republiky zaregistrováno politické hnutí Otevřeme Česko, chcípl pes, se sídlem v Jincích. Čekají nás volby, vedení a příprava programu na obnovu této země. Jeden z programových expertů je bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý, který povede ekonomický rezort. Teď je tady nějaké zdůvodnění a tak dál. Vláda, která, já to asi přečtu, aby to bylo korektní. Hele, moderátorko, co to je? Tatínek tady mluví. No. Tak. Jedné je to dlouhé, tak já vám ale pak se k tomu chci nějakým způsobem navázat právě s ohledem na Vlastimila Tlustého. Vláda, která vznikne z říjnových parlamentních voleb, bude úplně jinou vládou, než občané ČR znali do dnešních dnů. Musí to být vláda plná odborníků, která bude mít za úkol vrátit lidem osobní svobodu a zodpovědnost, obnovit hospodářství v České republice, organizačně a personálně posílit zdravotnictví, vypracovat záchranné celoplošné kompenzační balíčky, které konečně pomůžou podnikatelům, živnostníkům a lidem, co už o své podnikání přišli, ale zůstali jim dluhy. Bude to vláda z lidí, kteří si dokázali vydělat svoji šikovností a prací na své živobytí. Musí to být lidé z praxe a ne lidé přisátí na státní rozpočet. Hodně lidem bylo jedno, jaké nemehlo vládne, protože měli svoji svobodu a živnost či podnikání. Teď jim tato vláda vše bere a proto se ozvali. Víme, že bez nás to nepůjde. Nemůžeme dopustit, aby zase zasedl podobný parlament jako dnes. Kdyby fungoval, nikdy by nevzniklo naše hnutí. Jen neschopnost vlády a parlamentu ČR nás donutilo se zvednout od svých živností, které opravdu máme rádi. Máme co nabídnout. V našich řadách jsou již dnes manažeři, podnikatelé, živnostníci ze všech odvětví ekonomiky, kteří vědí, jak zacházet se svými penězi, se svými zaměstnanci a hlavně mají vytrvalost a houževnatost z českého konkurenčního prostředí. Chceme a musíme významně zasáhnout se svými zkušenostmi z podnikání do chodu budoucí vlády. Chceme stabilní podnikatelské prostředí s rovnými podmínkami pro všechny. Chceme malý levný stát s co možná největší digitalizací státní správy a samosprávy. Chceme posílit a zkvalitnit školství, zdravotnictví, protože bez evropských platů pro učitele a zdravotníky nemůžeme nikdy Evropu dohnat. Chceme vrátit děti do škol bez testování či omezování jejich osobních svobod. Musíme jim vrátit dětství. Chceme jasný pandemický plán, který řeší i důsledky jeho zavedení. Chceme adresnou sociální politiku a chránit ohrožené skupiny obyvatel, ať je před pandemiemi či sociálním vyloučením ze společnosti. Chceme normální svět, kde každý občan má svá práva, může se svobodně rozhodnout o svém životě, kde se vyplatí pracovat. Vytváříme programové skupiny odborníků na zdravotnictví, ekonomiku, školství a obnovu živnostenského podnikání v České republice. Jakub Olbert, Jiří Janeček, David Biksatský a tým Chcípl pes. Takže máme tady politické hnutí, máme tady nějaké ambice, což je jakoby dobře samozřejmě. Máme tady nějaký nástřel toho, co se chce. Bohužel, nebo doufám, že to bude pak nějak rozpracováno. Toto jsou pouze takové asi hlavní teze, s kterými v podstatě až na ten jasný pandemický plán de facto jako by se dalo souhlasit. Jinak, ale jsou to vesměs takové ty, jak bych to řekl, spíš populistická tvrzení, tak bych to definoval. Ale říkám, třeba to bylo rozpracováno. Co je ale zajímavé, je jedno jméno. Jeden z programových expertů je bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý. Povede ekonomický rezort, čili to je budoucí ministr financí, pravděpodobně. Pak se tady mluví o odbornících, kteří a tak dál to celé jako zařídí, protože oni je mají. No a já když si dám Vlastimil Tlustý ve Wikipedii, tak už tak nadšený nebudu. Tak. My ho známe, je to takový sympatický muž. A co se dá o něm dočíst? Je to teda 55. ročník, Severočech, nebo respektive Středočech, asi ze Slaného. A předlistopadový člen KSČ, tak kdo nebyl, to není to, na co chci poukázat. Já chci poukázat na něco jiného. Chci poukázat na pojmenování, když byl ministrem. 4. září 2006 byl Tlustý jmenován ministrem financí v menšinové vládě Mirka Topolánka, čili byla to ta vláda Mirka, poté co vláda 3. října nezískala důvěru, zůstala pověřena výkonem funkce až do jmenování koaliční vlády v lednu 2007, v ní již nezasedal. Po jmenování ministrem dal Tlustý v září 2006 za více než 800 tisíc korun uveřejnil v novinách inzerát informace pro občany České republiky o stavu veřejných financí, kritizující státní rozpočet na rok 2007, připravený ještě Paroubkovou vládou a uvádějící, že celkové dluhy veřejných rozpočtů České republiky činí 1,3 bilionu korun. Podle metodiky EU však šlo o necelý bilion. Tlustý započítal i vysoké odhady různých dalších možných závazků, jako úhrad likvidace ekologické zátěže a maximální možné prohry v arbitrážích proti státu a tak podobně. Vedle ČSSD, která označila inzerát za nepravdivý a propagandistický, ho kritizoval i mnohaletý první náměstek ministra financí, expert na sestavování státních rozpočtů Eduard Janota, který uvedené cifry zpochybnil a distancoval se od použití svého jména v inzerátu jako zdroje dat. Tlustý ho na to odvolal z funkce. Po Tlustého odchodu z ministerstva se na něj Janota vrátil. Ihned po nástupu na ministerstvo Tlustý odvolal vedoucí odboru dohledu nad loteriemi Pavla Němce, který chtěl zpřísnit podmínky pro provoz tzv. Videoterminálů, což jsou prakticky hrací automaty. Vinou mezery v zákoně však nepodléhající regulaci obcí. Místo něj jmenoval Petra Vrzáně, bývalého poslance SPR-RSČ. Poté vyšlo najevo, že Tlustého manželka i otec působí ve firmě pronajímající prostory pro provoz sportbarů a heren. Tlustého působení na ministerstvo je významné zejména uzavřením smíru v arbitráži s japonskou bankou Nomura v kauze IPB za podmínek, které nebyly zveřejněny. No a oni potom časem vyplynuli a byli opravdu exkluzivní. Tak, já bych tady ještě vytáhl několik věcí. V červnu 2007 Tlustý založil v ODS reformní parlamentní platformu. V červnu 2008 Tlustý a poslanci Jan Švipel a Juraj Raninec pomohli levicové opozici zamítnout vládní návrh zákona o restituci majetku a finančním odškodnění církví. V červenci 2008 Tlustý prohlásil, že by mohl hlasovat pro ekonomické návrhy opozice. Tlustého a Topolánkův spor vyvrchol v září 2008 takzvanou Moravovou aférou, v souvislosti s níž Tlustého nejbližší spojenci Švipel a Raninec opustili poslanecký klub ODS. Od té doby se spekulovalo o tom, že Tlustý vysloví Topolánkově vládě nedůvěru, což se stalo 24. března 2009, kdy Topolánkova vláda padla. Následně byl Tlustý vyloučen z poslaneckého klubu ODS a ohlásil úmysl kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu za stranu Libertas kterou založil Vladimír Železný, to byl, jestli si pamatujete, ředitel televize Nova a majitel, to byl spolumajitel. Financování rodinné vily. V období skandálu kolem financování bytu Stanislava Grosse na jaře 2005 se objevilo obdobné podezření kolem vily Vlastimila Tlustého. Ten si však podle svého tvrzení peníze legálně půjčil a již vrátil. A nechci věc dále komentovat. Podklady k této půjčce ukázal pouze moderátorovi politicko-diskuzního pořadu České televize Václavu Moravcovi. Střet zájmu. Na jaře 2005 Česká televize označila jako možný střet zájmu přítomnost Tlustého manželky a otce v orgánech firmy GMT.cz, které předchozího roku poskytla 20-milionový úvěr První městská banka, ovládaná finanční skupinou PPF. Ta v roce 2003 vyhrála miliardový tender na odkup pohledávek České konsolidační agentury, kde byl Tlustý předsedou dozorčí rady. Tlustý prohlásil, že o podnikání své ženy nemá bližší informace. Pardon. Mně se líbí, jak ty kluci buď jako dovedou odklonit ty finance, nebo zapřít manželku třeba a tak. Nedávno Primula, že jo, neví nic o podnikání své dcery a tak pomalu a jiné. Tak co ještě? Stranická volební agitace za slib 10 milionů ze státní pokladny. V pořadu Natvrdo TV Nova poslanec Tlustý uvedl, že fotbalista Milan Baroš pouzoval na volebních plakátech ODS za slib 10 milionů korun ze státní pokladny. Podle Tlustého získal Baroše pro předvolební kampaň ODS v roce 2006 za slib štědré státní dotace pro založení mládežnické fotbalové akademie. Škoda, že ji nezaložili. 10 milionů není za stolik peněz, tady dneska lítají úplně jiný peníze. Mohlo to přinést nějakou bohulibou činnost. Údajná spolupráce s organizovaným zločinem a činnost na ministerstvu financí. Z policejních odposlechů z 1999 až 2001 vyplývá, že Tlustý mohl spolupracovat s kmotrem českého podsvětí Františkem Mrázkem. Tlustý mu měl dělat informátora přes prostředníka Igora Šafranka. Toho by si měl Vítek ve svém pořadu. Za to měl dostat 2 až 3 miliony korun. Tlustý popřel, že by za ty služby přijal jakékoliv peníze, a když zjistil, že prostředník má nějaké nekalé úmysly, ukončil s ním styky. Premiér Mirek Topolánek řekl, že Tlustý a jeho kolegové na ministerstvu financí na podzim 2006 řádili jako černá ruka. Z toho důvodu musel Tlustého i hned odvolat. Tak nejzajímavější asi záležitost je s tím, že rodinná firma, tedy Vlastimila Tlustého, tak se realizovala v hracích automatech a v tu samou dobu on v podstatě personálně vyřešil ten problém, kdy hrozilo zpřísnění podmínek v tomto biznise. Ten biznis je obrovský, ten biznis je bohužel velmi zraňující pro mnoho rodin, kde ty gambleři prostě přivedli ty rodiny úplně na buben a do velkých dluhů. A různými přílepkami různých zákonů se vlastně docílilo toho, že, a to se myslím řešilo až jako v poslední době, že se vůbec tento biznis teprve zdanil. Jako, představte si, že dlouhá léta tenhle ten kšeft opravdu s lidským neštěstím, tak tenhle ten kšeft s lidským neštěstím byl postavený na tom, že provozovatele těch výherních automatů a různých loterií a podobně vůbec nemuseli platit daně. Tam byly nějaké odvody těm obcím a tak, ale daně neplatili. Takže zajímavý moment. No a byly tam okolo toho velká lobby. Ve státní správě pochopitelně měli svá tykadla, úplatky, je to běžná, těch kaus je X. Takže takhle se nám tady organizoval pan Vlastimil Tlustý. Měl ten čumáček v tom pěkně smočený. Takže jenom, aby jsme věděli, kdo jsou ti takzvaní odborníci, tak politické hnutí Otevřeme Česko, chcípl pes, vlastně asi poslouží k recyklaci některých politiků, kteří už jaksi přestali mít šanci na to, aby se vrátili do politiky za normálních okolností. Máme volajícího, tak já ten telefon vemu. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, já vás nechci dlouho zdržovat, Olda z Kreslic. Chtěl jsem jenom říct k panu Tlustýmu, tady se taky jeden čas angažoval v akvaparku na Bublavě. Státní dotace krzněji přišlo, já nevím, několik desítek milionů korun, takže se začal akvapark stavět, ale nedostavil se, protože se zjistilo, že vlastně není na Bublavě voda. Takže to byl jenom takový falešný. Museli se prostavit peníze, no, tak jenom.
No tak, když nějaký projekt má svoje, jaksi má část, která je pochopně o té přípravě a o té firmě, která to garančně jakoby řeší a tak dál. To je ta cesta, kde se odlejvají ty peníze. No tak, když ten projekt nerealizuje, no tak divím se, že nevymysleli, že tam tu vodu budou vozit v cisternách, teda to se skoro
no, no. Dobrý, to jenom to jsem vám chtěl říct, no. To co, si pamatuju tak matně, jo, že zatím pan Tlustý stál tenkrát, no.
Ještě máme nějakou minutu, tak se vás zeptám, co si myslíte o recyklaci takovýchto politiků?
Nevím, no.
Také zbuzujou ve vás
lepší důvěru? Lepší, no, nevzbuzujou, no, ale lepší asi nejsou, takže se to takýmhle způsobem točí pořád dokola, je to bída. Dobrý nejsou vůbec.
Já si myslím, že jsou lepší lidé, kteří v té politice by mohli fungovat. Našli bychom je v těch nižších článcích, pochopitelně. Ne všichni jsou úplně špatní, to znamená i v těch nižších článcích na úrovni měst, obcí se najdou lidé, kteří si myslím, že by byli dobrými vrcholovými politiky. Co myslíte?
Asi jo, no, ale asi v té vrcholné politice je otázka, jestli tam normální člověk vydrží, jestli na to není potřeba být psychopat. No.
No, víte co, tak to vidíte Volný Bojko, ne? Tak jakým je tam dobře mezi těma psychopatama. No. Tak jo. Dobře, děkuji za příspěvek, díky za informaci a opatrujte se ve zdraví. Mějte se, naschle.
Taky, mějte se, naschle.
Tak, to už se pomalučku blížíme do závěru toho našeho dnešního vysílání. Několik pohledů na to, já prostě nechápu, teda takhle, já vlastně chápu, proč chcíplý pes se spojil a mají tam jakoby takovouhle vizi. Tak my se tady v náznacích už o tom bavili. I volající, vlastně jsme o tom bavili včera, bavili jsme se o tom i s Lubomírem Volným, bavili jsme se o tom včera s Lenkou Tarabovou, dneska jsme měli volajícího v podstatě. Jsou takzvané opoziční hnutí, různé organizace, kde je potřeba jakoby si zmapovat tu jejich činnost, jakoby k čemu směřovala, nebo za jakých okolností se co odehrávalo, jak, jestli to bylo úplně čistý, anebo jestli to šlo něčemu na ruku a nakonec, co z toho vypadne, když se chce kandidovat. Já fakt nechci jako kádrovat, nechci říkat jakoby tak nebo onak, ale když se nad tím zamyslíte, jsou tady lidi, kteří toho chcíplýho psa založili třeba, jsou tady lidi, kteří organizovali ty všechny meetingy, jsou tady a tím prokázali, že nejsou hloupí, že jsou schopní, že jsou organizačně nadaný, manažersky zdatní, že jim jde o nějakou věc. A místo toho, aby oni sami jako ty věci začali řešit, tak tam najednou vyskočí takováhle persona. Otázka. Oni potřebují takovou personu? Nebo taková persona potřebovala, aby jí někdo prokopal cestu? No, nechám na vás. Nechme si to projít hlavou. Myslím si, že jeden ze závěrů toho našeho dnešního uvažování o vůbec smyslu těch všech záležitostí, které chcíplý pes řeší, tak je potřeba se nad některými věcmi fakt jakoby hluboce, opravdu hluboce zamyslet. Takže neříkám, že ti pánové jsou špatní, já jenom říkám, že tu a tam se objeví, že za nějakým hnutím někdo od začátku stojí, někdo si ho vytvořil pro nějaké svoje další zájmy. Financuje ho pochopitelně. Ti lidé odpracují, vyoraj tu brázdu, ale pak už se je někdo druhý. Tak jo, máme za 5 minut celá, takže pomaloučku se blíží okamžik, kdy... Jo, to bude dobrá písnička. A za chvilku se budeme loučit. No, já bych připomenul, že zítra je neděle, to znamená, že Studio Midgard nevysílá. V pondělí budeme opět se věnovat Izidoře a jejímu příběhu, čili budeme se povídat a číst o inkvizici nejhrubšího zrna a kalibru. To je důležité. Váže se to i k současnosti, to je ještě důležitější. A v úterý, doufám, bude mým hostem opět Lubomír Volný. Tam to hodně vře, protože jste si všimli, že Facebook vytváří tlak na to, aby mohli ten jeho profil úplně zrušit. Takže cenzura, tady přeci je svoboda. Cenzura, co to je? To je nějaký nesmysl cenzura. O čem se tady bavíte? No, my přeci víme, o čem se bavíme. A propo, včera myslím někdo ještě, nebo v tom našem rozhovoru, bylo něco o chemtrails. Prosím vás, co se týká chemtrails, puste si pořad z roku 2019. Myslím, někdy na začátku února. Únor 2019, 1., 2., 3., tak nějak, no 5. jsme vysílali s Marií Stárnutí a přežitek a tam jsme právě mluvili o chemtrails a Marie tam zveřejňovala výsledky laboratorního šetření akreditované laboratoře, tuším ze Švýcarska, která šetřila důsledky chemtrails v půdě, ve vodě a ve vzduchu, tak jak to včera nakupla Lenka Tarabová. Tak jo, mějte se krásně, budeme předávat do dalšího studia, takže od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Opatrujte se ve zdraví a mějte se moc a moc krásně. Příjemný poslech.
Zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri.